እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ይመሓላለፍ ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፍርቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን። ሓንደ ቀንኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 23 ጥቅምቲ 2017 ወይ ከዓ 12 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ፀብፃብ እውን ኣለና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ናብ ኤርትራ ክወስደና እዩ። ኩነታት ቀውዒ ኣብ ዞባ ደቡብ ክንርኢ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒኣ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ በደሌ ኣብ ሓሙሽተ ወረዳታት ለንቅን ክካየዱ ዝቐነዩ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓሳት መልክዖም ቀይሮም ኣብ ተወላዶት ከባብን ዘይኮኑን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ይግለጽ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓርብን ቀዳብን ከቢድ ዕግርግር ከም ዝነበረ እውን ተሓቢሩሎም። በቲ ግጭት 12 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ፣ 14 ቆሲሎም፣ 52 መንበሪ ኣባይቲ ተቓጺሉ፣ ልዕሊ 1500 ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ተፈናቒሎም ኣለዉ። ከም ሓበሬታ መሓዳሪት ዞባ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ጸብጻብ ተኸታተሉ። ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ኩልና ሓደ ድምፂ ክህልወና ይግባእ ክትብል ኣብ ሕብራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ተዛሪባ። ኣብ ጉዳይ ፀጥታት ከባቢ ዘተኮረ ዕደት ንምግባር ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኸደት ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትርከብ ኣላ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸልና መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ።
First of all, we are thrilled to be in Addis and obviously thrilled to be here at the AU.
ብመጀመርታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ምህላውና ተሓጒስና ኣለና ዝበለ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝኸዳ ፈላመይቲ በዓልቲ ስልጣን ኮይነን ኣለዋ። ሎሚ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ተረኺበን ኣብ ልዕሊ ጉዳይ ፀጥታት ኣህጉርን ዝተተሓሓዙ ጉዳያትን ምስ ኮሚሽነር ሕብረት ኣፍሪቃ ሲስማቲ ተዘራሪበን ኣለዋ። ሃገረን ምስ ኣፍሪቃ ክትሰርሕ ከም እትደልውን ንጋዜጠኛታት ገሊፀን።
The United States very much sees Africa as a very important part of the world. We see great opportunities in Africa.
United States na Africa kemegeddasit akkal alam geira'at ri'a abi iddil kamun abi biddoho khamzallowun nir'illana gen kindiggifin kinhiggizin nidalli bifillayka abu khamay bishirkna khinsarrih kamindalli khinri'i nidalli lan. Abdobu Sudan salam nimimtsa abal hagrat igad zgabaru o ca'ari bimitkas bahada dimtsi mizrab kamzgibba awun agin ziban.
I think if there is not a response from South Sudan, you'll continue to see added pressure coming from the IGAD.
ካብ ደቡብ ሱዳን መልሲ እንተዘይተረኺቡ ካብ ኢጋድ ተወሳኺ ጸቕጢ ብቐጻሊ ክትርኢኹም። እቲ ኸይዲ ብዝቐጸለ ቁፅሪ ሕብረት ኣፍሪቃውን ምስ ኢጋድ ዝጓዓዝን ዝሰርሕን ይመስለኒ። ሸቶ ንሓደ ድምፂ ክህልወና ኣለዎ ዝብል እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ደቂ ኣንስትዮ ሓለዋ ክክንክንን ክግበረለን ክንርኢ ኣለና። ደጊም ሞትን ሕሰምን ክንርኢ ኣይንኽእልን። ኩነታት ክመሓየሽ ኣለዎ ዝብል እዩ ፕረዚደንት ትኪር። እዚ ክሳብ ዝገብሩ ፀቕጢ ክቕፅል እዩን ኢለን። ዩናይትድ ስቴትስ ንደቡብ ሱዳን ትህቦ ረድኤት ምቁራፃ ኣብ ምቅልጣፍ ከይዲ ሰላም ዝሕግዝ ድዩ ንዝብል ዝቐረበለን ሕቶ ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ቅድሚ ብዛዕባ ምቁራፅ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ምዝራብ ኩነታት ደቡብ ሱዳን ብዝግባእ ምርኣይ የድሊ። ፕረዚደንት ኪር ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ እንተተቋረፀን ህዝቦም እንተተሰቃየን ኣይግድሶምን እዩ። እዚ ከዓ እዩ ዘሻቅለና። እቲ ምቁራፅ ረድኤት ለውጢ ከም ዘምፅእ ኣይንፈልጥን፣ ንዘራረበሉ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ኢለን ኣለዋ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም።
ውድብ ጥዕና ዓለም ንናይ ዚምባብዌ ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ዝሃቦ ናይ ክብሪ ኣምባሳደርነት ስሒብዎ። ዳይረክተር ጀነራል WHO ቴድሮስ ኣድሓኖም ንረብሓ ውድብ ጥዕና ዓለም እቲ ውሳነ ከም ዝተወሰደ ገሊጹሎም። ዶክተር ቴድሮስ ነቲ ሽመት ዘፍለጠ ቅድሚ 2 መዓልቲ እዩ እቲ ወዲ 93 ዓመት መራሒ ዚምባብዌ ኣብቲ ዞባ ንዝርከቡ ብፆቱ ክጸሉ ይኽእል እዩ ብዝብል እምነት። እንተኾነ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ውድባት ነቲ ውሳነ ቀልጢፎም ጸፊዖሞ ምስ መዝገብ ሰብኣዊ መሰላትን ደረጃ ጥዕና ተሃገርን ብምትእስሳር። ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብ ኒጀር ናይ ዝሞተ ኣሜሪካዊ ወተሃደር በዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብስልኪ ኣብ ዝዛረበኒ እዋን ኣብ ክንዲ ዝፀናናዕ መሊሴአ ብኽየ ክህብል ተዛሪባ ጀፍ ካስተር ዝዳለዎ ጸብጻብ ነዚ እውን ምንያ ፍርቂ
በዓልቲ ቤት እቲ ዝሞተ ሓለቓ ሓምሳ ላዴቪድ ጆንስ ማኤሻ ጆንስ ሎሚ ቴሌቭዥን ኤቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል መጠይቕ ሬሳ በዓል ቤተ ንምቕባል ብመኪና እናተጓዓዝ ክከለኹ እቶም ፕረዚደንት ዝደወልሎይ ስልኪ ኣየፀናንዓንን እኳ ድኣስ ኣብ ኪዩኒ ኢላ ኣላ
It made me cry because I was very angry at the tone of his voice and how he said it. Like he could
bizgededed abkinni mkhniatu qanna dimtsu mazrarbuom bitami yahriqni shim baal betey kwa khizkrwo ikalun shum khizkrwo zkhalun baalom report baal betki abqidme izollo ilomni buu yom zakiram la david zbelwo nimzkar khqalos khallow semi'iyem yelulu khullu zoghayna kha aziyu baal betey hiwotu hibu mint hagerna khwaga khallo bkhame ishumu zeyiz ክርዎ ክትብል እውን ተዛሪባ ሳልሳይ ቆልዓ ንምላድ ነፍሰ ፁር ዝኾነት በዓልቲ ቤት እቲ ኣባል ፍሉይ ሓይሊ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ መኢሻ ብተወሳኺ ፕረዚደንት ትራምፕ መቸም ወተሃደር ክኸውን ከሎ ከጋጥሞ ዝኽእል ፈሊጡ እዩ ኣትዎ ግን ምጉሃይ ዘይተርፍ እዩ ምባሎም እውን ጠቂሳ ኣላ ፕረዚደንት ትራምፕ ብወገኖም ብክብሪ ኢና ተዘራሪብና ስምዋት እውን ብዘይገለፀ ገም ካብ መጀመርቱ እየ ብትኽክል ፀዊዕ እየ ብምባል ድሕሪ እቲ ቃለ መጠይቕ በዓልቲ ቤት እቲ መዋቲ ብትዊተር ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ ተኸላኺሎም ኣለው ወታደራዊ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ከም ዝኣምንዎ ኣብ ዶብ ኒጀርን ማሊን ኣርባዕተ ወታደራት ፍሉይ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተቐትሉ ብዕጡቃት ዳዒሽ እዮም
ትሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሃንደበት ኣፍጋኒስታን ኣትዩ ወፂኡ ካብ ካቡል ውፅእ ኢሉ ኣብ ዝርከብ መደበር ነፈርቲ ምስ ሓለፍቲ ኣፍጋኒስታን ተራኺቡ ብዛዕባ ሓድሽ ስትራቴጂ ዩናይትድ ስቴትስ ንኣፍጋኒስታን ናይቲ ሃገር ፕሬዚደንት ኣሽራፍ ጋኒ ድማ ሓድሽ ስትራቴጂ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ኣወንታዊ ለውጢ ከም ዘምፅእ ድሕሪ ምግላፅ ኩሎም ተዋሳእቲ ሓላፍነቶም ከልዕሉ ፀዊዑሎም ሬክስ ቲለርሰን ፅባሕ ሰሉስ ኢስላማባድ ፓኪስታን ክኣቱ መደብ ኣለዎም ፓኪስታን ገለ ካብቲ ናይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ስትራቴጂ ባሃይበላን ምኽንያት ንህንዲ ዝዓበየ ግደ ስለ ዝህብ ህንዲ መናሓንሕቲ ፓኪስታን ስግኣት ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ብዕቱብ ክረኣያ ኣለዎ ኢላ ጃፓን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ሓበራዊ ግብረ መልሲ ዝጠልብ እዩ ክትብል እውን ወሲኻ ሚኒስተር ምክልኻል ጃፓን ኣብ ፊሊፒንስ ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ ኣኼባ ስግኣት ሰሜን ኮርያ ቅድሚ ሎሚ ተረኣዩ ናብ ዘይፈልጥ ደረጃ ይዓርግ ኣሎ ሓደ ፍልይ ዝበለ ስጉምቲ ክንወስድ ኣለና ኢሉ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ጀምስ ማቲስ ዝያዳ ዕቅብ ዝበለ ርእቶ እዩ ሂቡ ሰሜን ኮርያ ንውሳነታት ባይቶ ፀጥታ ብምጥሓስ ግን ኮኒንዎ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፈላማይ ዕዶቱ ክገብር እዩ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ካብ ሕዳር 3 ጀሚሩ ዕዶቱ ኣንጻር ሰሜን ኮርያ ኣህጉራዊ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝጥቀመሉ እዩ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ንስግኣት ኒክሌር ሰሜን ኮርያ ክንዓፅፍ እንተ ዘይክኢልና ናብ ዘመነ ደልሃመት ምውራድና እዩ ይብል ትራምፕ ኣብ ደቡብ ኮርያ ብዝበፅሓሉ እዋን ናብቲ ካብ ዓለም ቀዳማይ ወታደራዊ ድርዒ ዝበሃል ናብ ዶብ ሰሜን ኮርያ ገጹ ዝፅጋዕ እንተኮይኑ ኣይተፈልጠን ሰበስልጣኑ ግን ድሕነት ፕሬዚደንት ስለ ዘሻቐለና ኣይኮነን ይብሉ ኣለው ዜና ተፈጺሙ
ኣመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዞባ ቦኖ በደሌ ሓሙሽተ ወረዳታት ተቃውሞታት መልክዖም ቀይሮም ኣብ መንጎ ተወለድቲ እቲ ከባብን ዘይኮኑን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀሙ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተረኽቡ መረዳእታታት ይሕብሩ ኣለው ምምሕዳር እቲ ዞባ በቲ ጎንፂ 12 ሰባት ተቐቲሎም 14 ሰባት ቆሲሎም 52 መንበር ኣባይቲ ተቓፂሉ ልዕሊ 1500 ሰባት ከዓ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ኢሉ ኣሎም እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ ምስልታት ካብ ካልእ ሃገር ዝተወስደ እዩ ክብሉ እውን ሰበስልጣን እቲ ክልል ገሊፆም ኣለው ፅዮን ግርማ ዝሰርሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ
ቪኦኤ ዝዘራረቦም ነበርቲ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ከተማ በደሌ ዝነበረ ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ መልክዑ ቀይሩ ናብ ግጭት ከም ዝኸደ ኣብ 1977 ዓ ም ብዝነበረ ድርቂ ናብቲ ከባቢ ዝመፀ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን ይገልጽ ናብ ግጭት ከመይ ከም ዝዓበየ እውን ከምዚ ክብል ይገልጾ
ግጭቱ ሲጀምር በአካባቢ ተወላጆች ሰላማዊ ሰልፍ ጀምረው ማለት ነው ከዛ ያው የኦሮሞ መብት ይጠበቅ በሚለው ጀምረው ከዛ እንደገና ያው አሉ ከሌላ
ንሱ እቲ ግጭት ክጅመር ከሎ ናይቲ ከባቢ ተወለድቲ ናይ ኦሮሞ መሰል ይከበር ዝብል ሰልፊ ጀሚሮም ጸኒሖም ካብ ካሊእ ከባቢ ናይ ዝመፁ ኣባይቲ እምኒ ብምድርባይ ንብረቶምን ኣባይቶም ብምዝራፍ ንዓቶም እውን ሰጊጎምዎም ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዝሓዝዎ ስጉምትታት ብምውሳድ ብዙሕ ሰብ ተጐዲኡ እዩ ዝበለ። እዚ ኩሉ እዋን ኣብዚ ክነብር ከሎ ከምዚ ዝበለ ርእዩ ከም ዘይፈልጥ እውን ይገልጽ ዝነበራይ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዞባ ብኖ በደሌ ኣቶ ለይኩን ተካልኝ በቲ ግጭት ህይወት ሰባት መጥፍኡ ኣረጋጊፆም ኣሎ።
የሞተ ሰው 12 አካባቢ ነው። አሁን በጀትን የደረሰው መረጃ የተቃጠለ ቤት 52 ቤት አካባቢ ተቃጥሏል። ንብረት ላይም ጉዳት ደርሷል። የተፈናቀሉ ሰዎች 1500 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው። እነዚህ የተፈናቀሉ ሰዎች
አቶ ለይኩን 17 ሞቱ ከም ዘለው እዩ ኣብ ኢድና ዝኣተወ መረዳእታ። ኣስታት 52 ኣባይቲ ተቃፂሎም ኣብ ልዕሊ ንብረት እውን ጉድኣት ወሪዱኣሎ። ዝተመዛበሉ ሰባት ኣስታት 1500 እዮም። ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ መንበሪኦም ንምምላስ ዝለዓለ ፃዕሪ እዩ ዝግበር ዘሎ እዮም ዝበሉ ኣቶ ለይኩን እዚ ኩነታት ናብ ምርጋእ ከም ዝተመልሰን ዝተመዛበሉ እውን ናብ መንበሪኦም ንምምላስ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎን ሓቢሮም። ዝሞቱን ዝቆሰሉን ናይ ዝተፈላለዩ ብሄር ዝኾኑ ነበርቲ ምዃኖም ናይቲ ክልል መንግስትን ነበርትን ገሊፆም ኣለዉ። ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብዚ መጥቃዕቲ ተፈፂምዎ ዝተባሃሉ ከባቢታት ናይ ኣምሓራ ክልል ተወለድቲ ብምህላዎም ብሓፈሻ ጉዳይ ሃገር ስለ ዝኾነ የተሓሳስበና እዩ ኢሎም።
በአጠቃላይ መረጃዎቹን ስናያቸው ሁሉ ከሁሉም አካባቢ የምናገኛቸው መረጃዎች የሚናበቡና ትክክል ናቸው። መጀመሪያ ሲጀምሩ የብሄር ግጭት እንዳልሆኑ ብሔርን መሰረት ያደረገ ግጭት የሚያጋጭ ምንም ነገር እንደሌለ፣ ነገር ግን
ብሓፈሻ ዝረኸብናዩ ሓበሬታታት ነንባዕሎም ዝሳነዩን ሓቅን እዮም። መጀመርያ ክጅምር ከሎ ናይ ብሄር ግጭት ከም ዘይነበረ ብሄር መሰረት ዝገበረ ዘራፅም ዝኾነ ይኹን ምክንያት ከም ዘየለ ግን ኣብ ከይዲ ናብኡ ዘምርሕ ምልክት ዘለዎን ናይቲ ክልል መንግስቲ ኣበርትዑ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብኣና ወገን እውን ምክትታል እናገበርና ኢና ናይቲ ክልል መንግስቲ ንዝገብሩ ፃዕሪ ብወገንና ሓገዝ ክንህብ ከም ዝኾናን ኣብ ጎኖም ከም ዘለናን ገሊፅና ኣለና እዮም ዝበሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን። ክልቲኦም ሓለፍቲ መንግስቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይዝርግሑ ዝነበሩ ምስልታት ቅድሚ ሎሚ ኣብ ካልእ ሃገር ካብ ዝተፈፀሙ ዝተወስዱ እዮም ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ሰዓት እዚ ዝለዓለ ናይ ምርርጋእ ስራሕቲ እናተሰርሑ ምዃን እውን ገሊፆም እቲ ሕብረተሰብ እውን ነንባዕሉ ካብ ዘጋጭው ነገራት ክዕቀብ ምዒዶም ኣለው።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ኣብቲ ህንዲ ተተኣናግዶ ዝቐኔት ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ዝካፈለሉ ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ 4 ሃገራዊ ጋንታታት ናብ ፍርቂ ፍጻመ ምሕላፈን ተረጋጊጹሉ። ብራዚል፣ ኤንግላንድ፣ ማሊን፣ ስፓኝን ክልተ ካብ ኣውሮጳ፣ ሓደ ካብ ኣፍሪካ፣ ሓደ ካብ ላቲን ኣሜሪካ። ብመሰረት እዚ ብራዚልን ኤንግላንድን ከምኡውን ማሊን እስፓኝን ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ክጣፋየን ዝተዓወታ ክልተ ጋንታታት ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ተሰዕራ ድማ ንሳልሳይን ሽልማት ንሓስን ክጋጥማየን። ኣትሌቲክስ ኤርትራ ዝመበቅሉ ጣልያናዊ እዮብ ገብረ ሕይወት ኣብ ማራቶን ቬንስ ኣገራሚ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኣብ ውሽጢ 20 ዓመታት ኣብ ማራቶን ቬንስ ዝተዓወተ ፈላማይ ጣልያናዊ ኮይኑ እውን ኣሎ እዮብ። ኣብቲ ሓያል ንሕንሕ ዝተረኣየሉ ቅድድም ማራቶን ክሳብ 25 ኪሎ ሜትር ሓቢርካ ናይ ምጉያይን ምጽባይን ተርእዮታት ነይሩ ክሳብ ሓደ ብሓደ እናተንጠባጠቡ ዝተርፉ። ድሓር ግና ሰለስተ ተቐዳደምቲ ሓቢሮምን ተኸታቲሎምን እናጐየዩ ድሕሪ ምጽናሕ እዮብ ቀዲሙ ን42 ኪሎ ሜትር ምዕራፍ ሰጊሩ ኣሎ። እዮብ ንማራቶን ቬነስ ዝሰዓረሉ ሰዓት 2 ሰዓት 12 ደቂቓን 16 ሴኮንድን እዩ። ኤርትራዊ ሙሳ መሓመድ ካልኣይ፣ ሞሮቃዊ ጣሪቅ ማዕሩፍ ሳልሳይ። እዮብ ገብረ ሕይወት ቅድሚ ዓም እዩ ጣልያናዊ ዜግነት ተቐቢሉ ብማርኮ ማዶሎን እውን ተዓሊብ ጉያ ረኺቡ። ኣብ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ቬንስ ክትዕወት እያ ተባሂሉ ትፅቢት ተገይሩላ ዝነበረት ናይ ዓሚ ሻምፒዮን ሪስካስ ጀፕሌት ኔራ ግን ቁርፀት ከብዲ ኣጓኒፍዋ ኣይከኣለትን። ሓየላ ዝወፀት ኢትዮጵያዊት ሱለይ ኡቱራ ተዓዊታ ኬንያዊት ፕሪስካ ጀፕሊን ካልኣይ ኢትዮጵያዊት ኣይናለም ወልደ ሚካኤል ሳልሳይ ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንምለስ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤቨርተን ንዓላሚ እታ ጋንታ ሆላንዳዊ ሮናልድ ኩመን ኣባሪራቶ ክለብ ኤቨርተን ናብ ዝስጉምቲ እዚ ዝብቓት ብጋንታ ኣርሴናል 5-2 ድሕሪ ምስተሰዕረት እዩ ሎቢ ጋንታ ኤቨርተን ኣብ ዞባ ናብ ታሕተዋይ ሊግ ዝወርዳ ጋንታታት ተሰሪዓላ ዓብዪ ሓደጋ ኣብዚ ናይ ውድድር ወቕቲ እዚ ሰለስተ ክለባት ፕሪምየር ሊግ ንዓለምተን ኣባሪረን ኣለዋ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ንፍራንክ ዲቦር እሱ እውን ሆላንዳዊ እዩ ጋንታ ሌስተር ሲቲ ንክሬግ ሸክስፒር ሎሚ ድማ ኤቨርቶን ንሮላንድ ኩመን ካልእ ዜና ኩዕሶ እግሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሃደርስፊልድ 2-1 ዝተሰዕረትሉ ኣገራሚ ውፅኢት መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ዝሓለፉ 8 ግጥማት 2 ግዜ ጥራሕ ዝተሰዕረት ጋንታ ማን ዩናይትድ ብምንፅፃር ካብ ዝሰዕረታ ሃገርፊልድ ብዝተዓፃፀፈ መጠን ገንዘብ መዲባ ተፃወቲ ዝገዘት ጋንታ እያ ስለዝኾነ ብዝተሓተ ብቕዓት ኣለዎም ዝበሃሉ ተፃወቲ ዘሰለፈት ጋንታ ተሳዒራ ክትወፅእ ከላ ንወነንታን ደገፍታን መሪርዎም ኣሎ ክውሕጥዎ ዓላሚኣ ሆቴ ሞሪኖ ግና መልሱ ቀሊል እዩ ስዕረት ይግባኣና ምሕዩሽ ፀወታ ዘርኤት ጋንታት ዓዊታ ኢሉ ኣሎ ድሕሪ እቲ ፀወታ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ከምኡ ኮይኑ እውን ማን ዩናይትድ ኣብ ሰደቀ ውፅኢት ካልኣይ ደረጃ ትርከብ 20 ነጥብታት ኣዋህሊላ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ብ25 ነጥቢ ትመርሕ ቶተንሃም ሳልሳይ ቸልሲ ራብዓይ ዋትፈርድ ሓምሻይ ኣርሴናል ሸውዓይ ሊቨርፑል ሻብናይ
ንመስግነካ በትረ ስፖርታዊ ፀብጻቢና ክንሰምዕ ፀኒሕና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ቅድሚ ናብ መደብ ሕርሻ መኻድና በዛ ሂወት ጓል ስምራ ትብል ደርፊ ንፅንሕ هيوت غوالس مرا غرم درفي زي راديو دمص امريكا ايونا بسرعه مدبنا حرشاخ نحلفينا ناي لومي مدب حشانا ارس مرا زلو ريبورترنا برهانه برهه وان قوعي توتا اكل نمراين ابزوبا دوبوب ايرترا كبابي من دفرات وغعيزو نزح حصر زبل مدلاو حيزلنا تمليسلو
ናይ ሎም ዓመት ዝናብ ክራማት ፈስ በለ ብምንባሩ ዘራእቲ ከምዝትድለይ እኳ ክፈርዩ እንተዘይከኣሉ ትዝርከቡ ኣካል ግን ኣብ ድሓን ደረጃ ከም ዝርከብ ኣብ ምእዞባም እንደፈራእ ዝርከቡ ሓረስቶት ዓዲ ጋውል ዓዲ ሃርማዝ ዓዲ ቆንጨሮ ዓዲ ጉዕቦን ዓዲ ቀበነን ሓቢሮም
ኣብዚ ምስ በዓልቲ ቤትካ ተዓፅሪ ኢኹም ዘለኹም እዚ ተዓፅርዎ ዘለኹም እክሊ እንታይ እዩ
ሓንፈዚ
መዓስ ዘርእኹም ወይ
ሸነ ድሓኒ ማለት ማይ ቅድም ፅቡቅ ነሩ ቆሪሞ ድሓኒ እዚ እኳ ፅቡቅ ኮይዱ ኣብ መሰላ ቆሉ ተፀተመ ዝፃዕላ ክዝሓኒ
ታይ ዘርኢ ከለካ ኣብ ካልእ ቦታ
ኣነ መሸላ ስርማይ ሓንፈ ሰለረ ቀሪማ
ከመይ ኣሎ
ድሓኒ ድሓኒ ማለት ቆሉ ጣሒድ ምኳኑ
ከበረ ከመይ ኣሎ
ከበረ ፅቡቅ
ሓምሊ ንሃሰ መስከረም ኣብ ሰለስተ ወርሒ ኣኺሎ ከምስጋ ዳሓኒ ዳዕፃፀኒ ሕ ጀሚር ንለና ዳሓኒ ጣፋትን ፃዕዳ ክ ዝነበረ ክራማስ ዳሓኒ መስቲ ማይ ዘሕሊ ኢልዎ ነበር ዳሓኒ ድምስገን
ኣረያ ዶ ከመይ ሓዲርክን
ከመይ ሓዲርኩም
ዘለናይ ዓዲ እንታይ ይበሃል
ዓዲ ጋውል በሃል
ኣዴታት ኣቦታት ብሓባር ኮይንኩም ወፈራዊ ዓፂድ ኢኹም ተካይዱ ዘለኹም እንታይ ኹም ተዓፅሉ ዘለኹም
እስገም ንዓፅዱ ኣለና
መዓስ ተዘረአዩ ስገምኩም
እዚ ሓምለ
ከመይ ናይ ዓዲ ድዩ ኣላ ናይ ፅጉማት ድዩ ከመይ
ዓዲ እዩ
መዓስ ጀሚርኩም ዚ ዓፂድ
ሰማዓት ኢና ጀሚርና
ከመይ ኣሎ ስ ትሕዝትኡ
ፅቡቅ ድሓኒ ክክትል እሞ
ኣብኡ
መብዕሎ ተጠርኒስና ከምዚ መጀመርያ ብሓላ ኢናሓሪስናዮም እዛእታዊታት ድማ ንዝኾነ ነገር ጎደሎ ናይ ዓዲ ደሎ ይሽፍነልና ጥሙር ማሕረስ እዩ ማለት ናይ ዓዲ ኣዝኦ ማለት ንከይዳረካ ልክዕ ከምዝገርና ሓቢርና ዘምሰቁ ዘበልና ተናንስ እውን ከምኡ ኣብ ጎንና ስዋ ፀምቋልና ደቃ ብላና ሰፊ ወዲ ሰፊ ዘልዮ ንሕና ውን ከምኡ ገርና ዓፂድና ከምትደሎ ጠርኒክና ብሓላኩ
ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሮም ኣብ ፅዑቅ ምህርቲ ናይ ምእካብ ስራሕ ከም ዝተፀምዱ ድሮውን ጥረታት ከም ዓይኒ ዓተርን ባልደጓን ገለ ክፋል ፃዕዳ እክለን ዓፂዶም መኼዳ ከም ዝጀመሩን ቶም ሓረስቶት ገሊፆም
እንታይ ትበሃል እዛ ዓዲ
ንደ ቀመነ
እ መኼዳ ተግብር ኣለኹም እንታይ ኣስ
ዓይኒ ዓተር እዚ
መዓሲኹም ኣኪብኩም
ኣሎ ገይሩ ኣብቲ መትኡ
ከመይ ኣሎ ሞት እቶት ከመይ ረኪብኩምዎ ምስ ዝነበረ ኩነታት ኣዛሚድኩም ሲ ሓፈሻዊ ከመይ ኣሎ
ኣብ ዝኾነ ኮነ ስጋዕ እዩ ፅቡቅ ኣሎ ድሓኒ ኣለናዛሕ ድሓኒ ኣብኡ ተዛቅሙ ሳይኩም መጀመርያ እንዳዝያ ኣብ ድሓኒ ግና ካብ ገዛ ናብ ኣይ ምፃእ ምርታይ ደልና ሓቂ ነገር ካብ ገዛካ ምፃእ ስደት ሕማቅ
ዓውደ ባረ
ኣሚን ኣሚን ኣሚን
ሰላም ኣቦ ከመይ ኣርፊድኩም
ፅቡቅ ብጣዕሚ
እዚ ዘለናይ ዓዲ እንታይ ይበሃል
እዚ ዓዲ ጉዕቦ እዩ ዝበሃል
ከም ዝርአኩም ዘለኹም ድሮ ዓፂድኩም ኣብ መኸዳ ኢኹም ዘለኹም እንታይ ዓይነት እክሊ እዚ
እዚ ስገም እዩ
ስገም እዩ
እወ
መዓስ ዳ ዓፂድኩም
ወይ ወርሒ ቅድሚ መስቀል ዓፂድናዮ
ሕጂ መኼዳ ኢኹም ተኸይዱ ዘለኹም
ሕጂ መኼዳ እዩ
ከመይ እሞ ረኪብኩም
ዓመት ናይ ሎም ኣብ ሰማይ ንምድርን ፈኩሽ እዩ ዓመይ ንሰብ ኢሉ ይመፅ እዩ ጥራይ ጥዕና
ካብ ሓፈሻ ወስፋሓት መሬት ናይ ንኡዞባ መንደፈራ እቲ 16,391 ሄክታር ንሕርሻ ዘገልግል ኮይኑ እቲ 13,421 ሄክታር ብዝናብ እቲ 2,970 ሄክታር ከዓ ብመስኖ ዝለሚ እዩ ኣብዚ ንኡዞባ ኣብ 66 ዓድታት ካብ ዝጠርነፉ 72,209 ተቐማጦ እቶም 80ታዊት መነባብሮኦም ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ዝተመርከሰ እዩ ንዞባ መንደፈራ ብዘለዎ ዝተፈላለየ ዓይነት ሓመድ ኣቀማምጣ መሬትን ኩነታት ኣየርን ኩሉ ዓይነት ዘራእቲ ዝበቕሎ ቦታ እዩ ሎሚ ዓመት ኣብ 10,462 ሄክታር ኣእካል ኣብ 2713 ሄክታር ጥረታት ኣብ 246 ሄክታር ከዓ ናይ ቅብኣት ዘራእቲ ከም ዝተዘርኡ ሰነዳት ናይቲ ንዞባ የመልክቱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመር
ንከታተሎ ፀናሕና ስሩዕ መደብና ሕርሻ እዩ ነይሩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣነ ተወልደ በሃል ካብ ኣሜሪካ نحنات من مجمع تاكده نفسه ونور كلناس كامل ويرترا زبازحنا عسران 14 نفسه ورينا الجيخة أرقامت عسران 13 نفسه ناساشيح دتنياتات ويرترا ويان كويت قلت يتحساس بكام حاجر سدتنيا خوين شمنا سدتنيا خويننا جوانونا نزي ايكون كيدوم محلو دراسي أبتا نقصاد اللي رأيو عارق حلسي ننتهز بيدو حلس جرجب جرازي مع اليمانة سلسة مالية يحزن الله تعني يا جرمي تشاو
خلو علي مكنون بال كاب فرجينيا بزعبا دمتوكوا قلتك بعلقا بسلايتي خط قرائي بزعبا بيتمرتي دكتور ملقيت هذا بالكا فكيمو اي سمعني قلعي بزعبا ناي سدت متداخينو كمزن سمعون تيرتران عسران حادن شيح عسران قلن شيح هاب عمت عمت اتيوم تولو ذلقا توما بيمن دلو يسوكيويان بسع ميتن حمسان شيح ناب سعودية خمو قاب ميت شحن لعلي كمزن لو يحبر ازيوم كا يونايتد ليشنز خلطوهم ديو ازي تغطات لكم كدنا قرنا نمعتن يغني لي
هلو ويس اوف امريكا انا قبل هو تابع عشرة يبهل كب اريا سان فرانسيسكو بزعباتي دارع عبد سانتاروزا ويس اوف امريكا كنتات حزبي دولكم بمحتاط بالطعم بطعمي لمسجن بولكي بحكي كره رايكم اريكم بحكي كبرت عدلو سلتي دولكم لطلعهم نبعدنا تحبشنا أنا قاب سنترزا أي قمت نيف سنترزا كير أمت من أكل نحن سلزخون الدم تجانا بلد جلو أي بيئريا بتاعنا 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 تحكم بسي بأخم تحكم بسي بقر لك فرأيي قال أكم كل قبرة تعدلو لعلق أما أنت فدوي أبن اللي قبره وطبع شراء خب بيئريا
خلهم وهاب تريتوا زين أنا مسجناكم كعلوسون ريتهم لأخذ ناقص وصلكنا خلته بعد خلته خلته بعد حمشة تسعة شعات تنا أربعة كل تانيو ناويش تمسمرنا عسرت حمشة أيو بارقور دقيقة لا بسلامون يكون عملك زعاتنا يتم بندر في كسنة بتكم يا من أفورك إيه لو عملتي رح نحضره
This program has come to you from the Voice of America, Washington.